Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنزل الله وأتف الدين Azami Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menambah wawasan kita tentang ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini semua menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Adapun hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kita melanjutkan pembahasan dari hadis yang kemarin. Kita telah sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis tentang orang Arab Badui yang kencing di sudut masjid. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal ja'a Arabiyyun fabalat فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya ada seorang Arab Badui, jaa a'rabi, ada seorang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid. Tabalah fi ta'ifatil masjid. Kemudian dia pun kencing di salah satu bagian masjid. Fazajarahun nas. Maka orang-orang pun menghardik, marah kepada orang Arab Badui ini. Hendak menghentikan Arab Badui ini dari sikapnya yang kencing di masjid. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha bawlahu qala ariqu ala bawlihi dhanuban min ma. Tatkala Arab Badui ini selesai buang air setelah kencing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, ariqu ala bawlihi dhanuban min ma. Tumpahkanlah ke atas kencingnya ini seember air. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan hadis ini hadis yang masyhur, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ya, dalam lafal yang lain Abu Hurairah menjelaskan dalam hadis, dalam lafal yang lain kata Abu Hurairah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat wa qumna ma'ah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan kami pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu ini juga ada. Faqala Arab, orang Arab Badui setelah sholat, dia berkata apa? Dia berdoa, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati selain kami berdua seorang pun. Lama sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hajjarta wasi'an. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Arab Badui, sungguhnya engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu engkau telah membatasi rahmat Allah yang sangat luas. Kenapa engkau berdoa hanya berkata, ya Allah rahmati aku dan si Muhammad saja? Adapun yang lain tidak bisa. Dalam riwayat Tirmidzi, orang Arab Badui telah berdoa ini. Dalam yalbas balakil masjid. Setelah dia berdoa, setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kencing di masjid. فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريكوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Setelah dia itu selesai kencing, maka orang-orang setelah tatkala dia sedang kencing, maka orang-orang pun ingin mencegah arah baru ini agar dia berhenti dari kencingnya. Maka Rasulullah SAW pun melarang mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seember air untuk ditumpahkan kepada air kencing orang Arab Badu ini. Setelah itu Nabi berkata apa? Innama bu'istum muyassirin walam tuba'atum mu'assirin. Wahai para sahabat, dunia sekalian itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan. Walam tuba'atum mu'assirin. Dan kalian tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kesulitan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azami Allah iyakum. Banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya A'rabi dalam bahasa Arab artinya adalah Badawi, yaitu orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedesaan atau di gunung-gunung, bukan orang Arab yang tinggal di mudun, di Madinah, di kota, bukan. Tetapi orang Arab yang tinggal di pedesaan. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia kencing di ta'ifah minal masjid. Artinya apa? Di salah satu bagian masjid atau di ujung masjid. Maksudnya masjid apa? Masjid Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi. Maka orang-orang pun ingin mencegah dia. Namun mereka dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikianlah cara singkat tentang hadis ini. Bahwasanya ada seorang Arab Badui yang masuk masjid, kemudian kencing di pojok masjid, kemudian dilarang oleh para sahabat, namun para sahabat malah dilarang oleh Nabi SAW karena Nabi melihat akan timbulnya mafsadah jika mereka menghentikan kencing orang Arab Badui ini. Setelah itu Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menyiram gas seember air di tempat bekas kencing Arab Badui tadi. Kita akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, orang-orang Arab Badui, ya, karena mereka jauh dari Rasulullah SAW dan mereka tinggal di daerah pegunungan atau daerah kampung yang sangat jauh dari kota, sehingga mereka memiliki sifat ghilzah, sifat keras, sifat jafa, sifat yang kaku, yang tidak terdapat pada orang-orang yang tinggal bersama Nabi SAW. Oleh karena itu banyak dalam pada diri mereka kenifakan, kekafiran, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu 'ala rasulih. Orang-orang Arab Badui itu mereka sangat keras kekufuran mereka dan banyak kemunafikan mereka, dan mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tinggal jauh dari Nabi SAW dan mereka tinggal di arah pegunungan, sehingga timbul kekafiran pada diri mereka, timbul kemunafikan, dan timbul sikap keras, sifat kasar yang ada pada diri mereka. Lihatlah bagaimana Arab Badui ini datang masuk di masjid Nabi SAW, kemudian setelah sholat kemudian kencing di masjid. Tentunya ini perbuatan yang sangat aneh kalau kita lihat zaman sekarang. Kok ada orang setelah sholat kemudian kencing di masjid, tidak melihat kondisi, tidak lihat kanan, kiri, belakang, samping, langsung kencing begitu saja tanpa melihat situasi dan kondisi di sekitar dia. Meskipun memang ada di antara mereka juga orang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah." Dan di antara orang-orang Arab Badui ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah jika orang Arab Badui ini memiliki sifat yang aneh dan kasar setelah salat kemudian kencing di sudut masjid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang Arab Badui ini kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardik dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaki dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan dengan perkataan yang halus bahwasanya masjid ini tidaklah pantas buat air kencing dan semisalnya. Dengan perkataan yang lembut, Nabi memberikan uzur kepada dia karena kejahilan dia tidak tahu. Dan dalam syariat Islam ada namanya uzur bil jahal, memberi uzur kepada orang karena kejahilan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidak mengapa atas kesalahan yang kalian buat, tetapi yang jadi masalah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia kebenaran. Artinya apa? Bisa jadi ada orang menyelisih Rasul namun tidak mengerti kebenaran. Orang seperti ini diberi uzur. Kita beri uzur kepada mereka karena mereka jahil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi uzur kepada orang Arab Badui ini. Dia tidak tahu kalau itu dilarang. Dia tidak tahu bahwasanya masjid itu tempat yang suci. Tidak boleh dikotori. Dia anggap seperti mungkin tanah yang lain. Boleh kencing di mana saja. Dan kita di zaman ini betapa banyak orang yang tidak mengerti akan syariat Islam. Betapa banyak orang melakukan kemungkaran dalam keadaan tidak sadar bahwasanya itu melanggar syariat Islam. Maka sikap kita sebagai kaum muslimin, kita memberi uzur kepada mereka. Kita nasihati mereka dengan cara yang benar. Dengan cara yang halus. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pelanggaran dilakukan oleh orang sekarang tanpa mereka sadari bahwasanya itu merupakan pelanggaran. Orang Arab Badui tidak mengerti bahwasanya masjid adalah tempat yang suci. Tempat yang harus dihormati. Yang harus dimuliakan. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar memuliakan masjid. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watahhir," tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Watahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'aqifina war-ruk'i sujud." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Sucikanlah rumahku," yaitu Masjidil Haram, untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang beriktikaf dan orang-orang rukuk dan sujud. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan masjid untuk diberi minyak wangi. Dibersihkan dan diberi minyak wangi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa an tunazzaf wa tutayyib." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung. "Wa an tunazzaf," dan masjid-masjid itu hendaknya dibersihkan. "Wa tutayyib," dan diberi minyak wangi, diberi wewangian. Ini untuk menunjukkan kemuliaan masjid. Dan seorang yang beriman harus memuliakan masjid. Masjid itu bukan tempat sembarangan. Bukan tempat bermain-main. Bukan tempat bersendawa-gurau. Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghormati masjid, dia adalah orang yang bertakwa. "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka semuanya itu merupakan dari ketakwaan hati. Oleh karena itu, ikhwan fillah akhwati fiddin azanillahu iyyakum, orang Arab Badui tidak ngerti. Karena jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ngerti bahwasanya masjid merupakan tempat khusus untuk beribadah, bukan tempat sembarangan, apalagi sampai tempat buang air. Maka dia pun kencing di situ tanpa dia sadari mungkin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak murka kepada dia, bahkan memberi uzur kepada dia, bahkan menegur dengan perkataan yang halus. Bahkan menegur dengan perkataan yang sangat halus. Yang ini semua menunjukkan akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para sahabat yang tatkala melihat orang Arab Badui ini kencing di masjid, mereka segera untuk mengingkari, berdiri hendak mengingkari orang Arab Badui ini. Dan ini memang dianjurkan. Kita harus bersegera mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau kita melihat suatu kemungkaran di hadapan mata kita dan kita mampu untuk mencegahnya, maka segera kita lakukan. Demikian juga ada kesempatan bagi kita untuk beramar ma'ruf, menyampaikan kebaikan, maka segera kita lakukan. Jangan kita tunggu-tunggu. Tidak sebagaimana yang menimpa banyak dari kita, ya timbul rasa malu untuk menyampaikan kema'rufan, menyuruh kepada kebaikan, malu. Apalagi untuk mengingkari kemungkaran. Padahal mampu sebenarnya. Namun rasa malu yang timbul, malu yang tidak pada tempatnya seperti ini, atau rasa sungkan, enggan, atau rasa takut untuk dicela orang. Padahal umat Islam adalah umat yang beramar ma'ruf bernahi mungkar. Bahkan nahi mungkar merupakan sifat lazim bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Para laki-laki beriman, para lelaki yang beriman dan wanita-wanita mukminah, mereka adalah wali satu dengan yang lainnya. Apa sikap mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kema'rufan, kepada kebaikan, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kami adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Oleh karena itu para sahabat bersegera untuk menghindari kemungkaran. Namun karena mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan tadi akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar, maka dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencegah bukan karena mencegah pengingkaran kemungkaran, bukan, karena dikhawatirkan akan timbul mafsadah yang lebih daripada itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika Arab Badui ini dicegah dari ketika dia sedang kencing kemudian dihentikan tiba-tiba, maka bisa jadi akan merusak jasadnya. Artinya dia tahan kencingnya tiba-tiba akan bisa menimbulkan penyakit bagi kemaluannya dan juga tubuhnya. Demikian juga para ulama menyebutkan, jika seandainya orang Arab Badui ini ditegur tiba-tiba, maka dia mungkin kaget. Dan akhirnya kencingnya pun semakin akan berhamburan di masjid. Dan ini mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu Nabi SAW mencegah para sahabat. Kita, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, harus punya ghirah, semangat untuk bernahi mungkar. Sebagaimana punya semangat untuk beramar ma'ruf, berdakwah. Alhamdulillah masih banyak orang yang mau didakwahi. Kesempatan bagi kita untuk mencari pahala. Jangan sampai kita datang pada suatu masa di mana orang tidak mau lagi didakwai. Sekarang ini masih banyak orang mau didakwai. Masih banyak orang mau kita ajak pada kebaikan. Masih banyak orang yang bisa dicegah dari kemungkaran. Kita laku kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Namun ingat, kita harus punya kikih dalam beramal ma'ruf dan menahi mungkar. Terutama tatkala timbul terkumpul beberapa mafsadah, beberapa mudharat. Kita harus punya fikih melakukan hal yang mudaratnya paling ringan. Sebagaimana yang dialami oleh Arab Badui ini, dia kencing dan itu mafsadah, kerusakan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengukur jika dicegah kencingnya tatkala itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah bagi orang Arab Badui sendiri bisa membuat dia akhirnya sakit. Mafsadah juga bagi masjid, semakin banyak najis yang berhamburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia kencing sampai selesai. Itulah fikih Nabi SAW, memberi isyarat kepada kita agar tatkala kita berinkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, kita harus menimbang-nimbang maslahat dan mafsadah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW setelah mencegah para sahabat, setelah menasihati orang Arab Badui, apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Kata Nabi SAW, "Innama bu'istum muyassirin walam tubu'atum mu'assirin." Wahai para sahabat, kalian itu diutus oleh Allah untuk beri kemudahan, bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersulit. Padahal yang diutus adalah Nabi SAW. Namun Nabi SAW menempatkan para sahabat seakan-akan mereka semua ialah para da'i. Semuanya para da'i yang diutus langsung oleh Allah. Padahal enggak, yang diutus adalah Nabi SAW. Adapun para sahabat diutus oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW seakan-akan membuat para sahabat posisi dia. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 'ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku beserta orang-orang yang mengikutiku." Jadi apa? Para sahabat. Aku beserta para sahabatku. Jadi seakan-akan para sahabat juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk mengambil hati mereka. Bahwasanya mereka semua adalah dai, dan semuanya dai diutus oleh Allah itu bukan untuk mempersulit umatnya, tetapi untuk mempermudah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Maka jangan mempersulit orang Arab Badui ini. Jangan kalian cegah, tatkala dia sedang ini jangan dicegah, karena akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ikhwani fillah, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang lemah lembut, bahkan kepada orang yang keji di masjid, yang tanpa adab, tidak mengerti kehormatan masjid, namun Nabi SAW tetap lembut kepada dia, tetap perhatikan kemaslahatan orang ini. Kita kembali, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, akhtafiddin, azani Allah wa iyyakum, kembali kepada yang berkaitan dengan pembahasan kita masalah fikih. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kencing adalah najis. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan ditumpahkan kepada bekas kencing Arab Badui ini. Dan ingat, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan air bekas kencing ini. Kenapa? Karena masjid Nabi dahulu hanyalah pasir, hanyalah tanah. Sehingga terkala orang Arab Badui kencing di tanah dan diikutkan dengan seember air, maka akan hilang bekas air kencingnya. Berbeda dengan masjid-masjid sekarang yang mungkin lantainya dari semen ya, atau dari karpet, yang tentunya tidak bisa kalau hanya sekedar ditumpahkan air, harus dipel, harus dibersihkan dengan baik. Adapun disiram airnya tidak cukup karena akan menggenang air tersebut. Karena adapun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah tanah atau pasir. Sehingga wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk sholat dengan menggunakan sendal-sendal mereka, untuk sholat dengan menggunakan sepatu-sepatu mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian ingin masuk masjid, lihatlah dulu sendalnya atau sepatunya, apakah ada kotoran, ada najis atau tidak. Kalau ada najis, maka digosok terlebih dahulu, baru kemudian masuk dalam sholatnya. Masuk dalam masjid, kemudian sholat. Tentunya tidak sama dengan zaman sekarang, yang masjid terbuat dari karpet atau lantai masjid terbuat dari semen, dari ubin ya, dari tegel. Maka sebagian ikhwah ingin menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun memakai sendal masuk dalam masjid. Kita katakan tidak mengapa jika seandainya sendal tersebut bersih. Adapun jika sendal tersebut baru dipakai di kamar mandi atau kemudian jalan di pasir menginjak sesuatu yang bau, kemudian dia masuk dalam masjid yang terbuat dari karpet yang sangat indah atau lantai yang sangat bersih, kemudian dia masuk dengan sendalnya, akan mengotori masjid, bahkan akan memberikan bau yang sangat busuk di masjid tersebut, sehingga kalau ada orang yang sholat akan tersisa bau busuk tersebut. Jadi tidak benar. Jangan disamakan dengan zaman Nabi SAW. Masjid Nabi SAW adalah tanah atau pasir. Kalaupun ada kotoran akan hilang dengan pasir tersebut, karena pasir itu mensucikan juga, bahkan debu itu merupakan ganti dari air jika tidak ada air. Berbeda dengan ubin, dengan lantai, dengan karpet. Justru kalau sendal kita tidak bersih, baru dari kamar mandi atau baru dari jalan dari luar kemudian masuk di masjid, apalagi ada sedikit pecek kemudian kita masuk dalam masjid, maka akan mengotori masjid dan akan meninggalkan bau yang tidak enak dan akan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat. Oleh itu jangan disamakan. Bolehlah kita semangat melaksanakan sunnah Nabi, tapi lihat kondisi. Kalau ingin memakai sendal, pakai sendal yang bersih untuk masuk masjid yang terbuat dari lantai, sehingga tidak mengotori masjid. Karena masjid bukan tempat untuk kita kotori. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk dibersihkan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk diberi wangian. Diberi wangian. Ini jarang diterapkan di tanah air kita. Adapun di Madinah atau di kota-kota di negara Arab Saudi, alhamdulillah banyak orang masih sering membakar bakhur, membakar minyak wangi ya, menyebarkan minyak wangi harum-haruman di masjid, terutama pada hari Jumat. Kita di Indonesia kurang menerapkan sunnah ini, padahal itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah, jazakumullah iyyakum. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya air jika terkena najis, meskipun air tersebut kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter kira-kira, selama air tersebut tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka air tersebut tidak najis. Kenapa? Karena lihat di sini, air kencing Badui, orang Badui kencing,
Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramkan seember air. Seember air ya paling berapa liter aja, mungkin 5 liter. Untuk disiramkan dengan air kecil, air kencing. Orang Arab ini mungkin aja setengah liter. Kemudian disiramkan dengan air 5 liter. Kalau memang pertemuan air yang kurang dari 200 liter kena najis, otomatis air tersebut menjadi najis, maka tidak ada faedahnya menyiramkan air tersebut. Saya ulangi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya jika air kurang dari 200 liter, misalnya 10 liter, terkena najis sedikit saja, misalnya cuma 4 liter, maka otomatis air tadi najis. Meskipun tidak berubah rasa dan baunya. Kita katakan bahwasanya kalau memang demikian, apa faedahnya Nabi SAW menumpahkan air kepada kencing Arab Badui ini? Karena air yang ditumpahkan mungkin cuma liter, sementara kencing Arab Badui itu mungkin 1/4 liter. Maka kalau terkena otomatis akan najis. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun air kurang dari 200 liter, kalau terkena najis dan tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka air tersebut tetap tidak najis. Demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akhwati fil din azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya ana mohon maaf.
Pertanyaan perdana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukum berjualan di teras masjid seperti menjual buku-buku agama, susu kedelai, dan lain-lain? Karena saya pernah dengar kalau jualan di masjid itu dilarang, tapi saya lupa hadis yang berkenaan dengan hal itu. Bisa dijelaskan, Ustaz?
Ini memang ada apa namanya larangan di antara kehormatan masjid. Masjid itu bukan tempat jualan. Dan apa definisi masjid? Para ulama menyebutkan bahwasanya masjid itu adalah bangunan dan termasuk areal masjid. Selama masih ada pagar, masjid itu dipagari, maka seluruh dalam areal masjid tadi itu termasuk masjid. Maka tidak boleh orang jualan di masjid, termasuk areal masjid, karena masih dihukumi dengan sebuah masjid. Ya. Memang para ulama khilaf definisi masjid, masjid itu apa? Apakah cuma bangunannya? Apakah termasuk pelataran masjid juga? Namun yang dirujukkan oleh para ulama bahwasanya yang dikatakan masjid adalah bangunan masjid beserta pelatarannya. Oleh karena itu para ulama khilaf tentang hukum orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi jika mereka ternyata sholat bukan dalam Masjid Nabawi tapi di pelataran masjid atau di bagian halaman masjid. Apakah mereka juga mendapatkan 1000 pahala karena mereka tidak sholat dalam bangunan masjid? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya iya, mereka tidak dapat 1000 karena kalau mendapatkan 1000 pahala harus sholat dalam masjid. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, karena masjid itu adalah seluruh bangunan masjid beserta semua yang terdapat dalam pagar batas masjid. Itu semua dikatakan masjid. Oleh karena itu orang yang sholat di pelataran masjid atau di halaman masjid selama masih dalam pagar masjid juga mendapatkan 1000 pahala jika mereka sholat di Masjid Nabawi. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita merajikan pendapat kedua, ya, bahwasanya halaman masjid juga merupakan masjid, maka tidak boleh seorang pun berjualan di situ. Apalagi di teras masjid. Teras masjid termasuk masjid jelas. Teras masjid tidak ada khilaf termasuk masjid. Kalau pelataran saja itu masih masuk masjid, apalagi teras masjid, maka tidak boleh seorang berjualan di situ, ya. Kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah pintu-pintu rezeki banyak, ya. Jangan kita berjualan di masjid, wallahu taala alam.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Di masjid rumah saya ada di sampingnya kuburan para wali, dan antara masjid dengan kuburan dipisahkan dengan tembok bata setinggi orang dewasa. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apakah hukum sholat di masjid tersebut? Terima kasih, Ustaz.
Insya Allah tidak mengapa, selama dibatasi dengan tembok, ya, tembok yang sudah ada batasan, jarnya di luar dari alam masjid, maka insya Allah tidak jadi masalah. Allah Ta'ala alam.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bila mana seseorang tidak diperbolehkan berbicara pada saat khutbah berlangsung, Ustaz? Tafadhal.
Ya, itu maksudnya pada khutbah Jumat saja, ya. Ketika imam sudah berkhutbah dalam khutbah Jumat, maka seorang pun tidak boleh berbicara. Seorang pun tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara selama imam masih berkhutbah. Seandainya dia misalnya bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka tidak mengapa. Dia mengucapkan alhamdulillah,
jika dia bersin tidak mengapa. Maksudnya tidak boleh berbicara dengan segala macam perkataan yang tidak ada kaitannya dengan tadi, seperti tadi. Kalau seandainya dia bersin, dia tidak mengapa, dia mengucapkan alhamdulillah. Adapun dia berbicara dengan temannya, menegur temannya, maka semuanya ini akan mengurangi pahala sholatnya. Allah Ta'ala alam.
Apakah larangan itu pada saat imam naik mimbar ataukah pada saat berbicara, Ustaz?
Ya, kalau imam sudah di atas mimbar dan sudah berkhutbah, maka kita tidak boleh berbicara. Kalau imam masih di mimbar, ya tidak jadi. Naik mimbar tidak jadi masalah, insya Allah. Karena maksud daripada tujuan berbicara, kita tidak boleh berbicara agar kita tidak tersibukkan dengan pembicaraan yang lain, tapi kita konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh khatib. Kalau imam baru naik mengucapkan assalamualaikum, kemudian dia baru azan dikumandangkan, mungkin kita menyuruh anak-anak kita untuk mengembalikan Quran misalnya, tidak jadi masalah sebelum imam berbicara. Jika imam sudah berbicara, maka tidak boleh kita bicara, karena kita harus konsentrasi mendengarkan ceramah dia, ya Allah Ta'ala alam. Ini khusus buat khutbah Jum'at, ya. Khutbah Id tidak disamakan dengan khutbah Jum'at.